mevzumuza sıradan bir müsəlmanın öz başına Qur'an sünnətdən hökm çıxartma ixtiyarı varmı? Yəni Qur'an və sünnətdən hər hansı bir müsəlmanın öz başına hökm çıxartmağın hökmü nədir? Yəni təbii ki bu mümkün olan şey deyildir. Sıradan bir müsəlmanın hər bir kimsənin Qur'an və hədisləri oxuyub hökm çıxartması mümkün olan şey deyildir. Yəni, hər bir sıradan bir müsəlman bunu yerinə yetirə bilməz. Bu, çox məsuliyyətli bir işdir, məsələdir. Bunu ancaq kim edər? Qur'an və sünnədən kimlər hökm çıxardar? Müctehid alimlər çıxardar. Müctehid alimlər kimdir? Müctehid alimlər kimlər sayılır? Yəni, Qur'anı və hədisləri, sünnəni oxuyub, hökm çıxarda bilmə iqtidarında olan, gücdə olan alimlər kimlərdir? Baxın, alimlərin də hamısı bir deyil. Elə hər alim müstehid deyil. Alim olmaq ola bilər. İkincisi, alim bilən deməkdir. Müəyyən bir şeyləri bilən demək. Müstehid olmaq hər adamın işi deyildir. Müstehid olmaq üçün müəyyən şərtlər lazım. Nə demək istəyirəm? Yəni, Qur'an və sünnədən ayə və hədisləri oxuyub ondan hökm çıxartmaq iqtidarında olan, ixtiyarında olan kimsələr yalnız müstehidlərdir. Müstehidlər yalnız Qur'an və hədislərdən hökm çıxarda bilər. Müstehid kimə deyilir? Kimlər müstehid sayılır? Hansı şərtləri daşıyan müstehid səviyyəsinə çıxa bilər? Mən sizə deyim. Əvvəla müstehid sözünün mənası İctihad edən deməkdir. İctihad edən. İctihad nə deməkdir? İctihad təbii ki, əl-içtihad onun ərəbcə bir kəlmədir. İctihad sözünün mənası, kəlmə mənası, baxın, elə bir kəlməsindən, mənasından anlaşılır nə qədər çətin bir şey oldu o. Çətin bir şeyi əldə etmək üçün çalışmağa deyilir içtihad. Təşkil edirəm. İctihad sözünün mənasına baxın. Çox çətin bir şeyi əldə etmək üçün çalışmağa, əldə etmək, əldə edənə demirlər, ha. Çətin bir şeyi əldə edənə deyilmir. Çətin bir şeyi əldə etmək üçün çalışana hələ. Çalışana. Çalışmağa içtihad deyilir və çalışana da müstehid deyilir. Yəni, bir kimsənin müstehid səviyyəsində bir alim ola bilməsi üçün, baxın, müəyyən şərtləri var. Hələ bu şərt, əslində bəzi alimlər bu şərtləri daha da çoxaldırdı. Mən sizə ən azından deyirəm. Ən azından bu şərtlərin olması lazım. Birinci, Qur'an-ı Kerimi bilmək. Qur'an-ı Kerimi bilmək deyərkən nəyə qəsd edirik? Yəni, hansısa müəyyən surələri bilmək, müəyyən ayələrdən xəbər olmaq demək deyildir. Qur'an-ı Kerimi bilmək, xüsusilə əhkam, hökm ifadə edən ayələri bilmək. Bilmək deyərkən nəyə qəsd edirəm? Filan ayə harda, necə, hansı səbəbə görə, hansı hadisəyə görə nazil olub. Bunu biləcəkdir kimsə. Bunu bilirik biz. Bütün ayələri bilirik, harda və necə nazil olub. Hansı səbəbdən, hansı hadisələrə görə ayə nazil olub. Hansısa bir mövzu haqqında hökm verəcəyik. O mövzu haqqında bütün ayələrdən xəbərimiz varmı, bilirikmi? Bunu biləcək. Birincisi bu. Təkrar edirəm. Xüsusilə hökm ifadə edən ayələrin hamısını biləcək və o ayələr harada və hansı hadisələrdən dolayı nazil olur. Bunu biləcək. Ən azından belə deyək, hafız olacaq. Qur'anı başdan ayaq əzbər biləcək. Quru-quru da əzbər bilmək deyil. Quru-quru əzbər bilmək deyil. Həqiqi mənada o ayələrin anlayacaq. İkincisi, müstehid olmaq olsun. İkinci bir şərt, Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini biləcək. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini biləcək. Baxın, hədislərini biləcək. 2-3 dənə hədis deyil ha. Lap 10 dənə, 20 dənə, 100 dənə olsun, 200 dənə olsun hədislərini biləcək. Hədis kitabları var. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yüzlərlə, minlərlə hədisi var. Və bu hədisləri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, baxın, bunun da səbəb-i vurud deyilir. Hədislərin səbəb-i vurudu. Harada söyləyib, kimə söyləyib, hansı səbəbdən dolayı bunu deyib, bunu biləcək. Hasaddır. Biz hansısa kitabdan hədisi ancaq hədisin özünü oxuyuruq. Amma bilmirik əsasən. Bu hədisi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm harda, kimə və hansı səbəbdən dolayı bu hədisi söyləyib. Bunu bilirik, hər kəs bunu bilmir. Müəyyən hədisləri bəlkə bilər, müəyyən hədislərin səbəbi vurduğunu, söylənmə səbəbini bilərik. Bunu biləcəyik. Hədis elmini biləcək bir kimsin, müstəyid ola bilmək, bilmək istəyirsə bir kimsin, ola bilsin, içimizdə kimsə müstəyid olmaq istəyir, onlara deyirəm, hədis elmini biləcək. Hədis elmini bilmək nə deməkdir? Müəyyən bir sayda hədisləri əzbərə bilmək demək deyil. Hədis usulunu biləcək. Hansı hədis səhihdir, hansı hədis zəifdir, hansı alimə görə filan hədis zəifdir, filan hədis səhihdir, bunu bilmək deyil. Abi. Sən özün o səviyyəyə çatmışsan ki, bu hədisə baxan kimi bilirsən, onun ravilərindən, onun hədis elmindən istifadə edərək bilirsən, bu hədis səhihdir yoxsa zəifdir. O səviyyədə olmalı lazımdır. Bu hədis səhihdir. Hədisin özünün növləri var, çeşidləri var. Zəifdir, səhihdir. Bu hədis zəif hədislərin özünün çeşidləri var, növləri var. Zəif hədislər də hamısı bir deyil. Bu hədis mütəvatirdir. Üçüncüsü, kitab və sünnətdə nəsx və mənsuhu bilmək. Nəsx nədir? Mənsuh nədir? Yəni, nəsx və mənsuq deyərkən nəyə qəsd edirik? Hökmü, yəni Allah-u Teala bir ayə nazil edir. O ayə ilə öncəki bir ayənin hökmünü ortadan qaldırır. Buna nəsx deyilir. O ortadan qalxan ayədə mənsuq olmuş olur. Nasix, mənsuq, nəsx, mənsuq, mənsuq. Yəni, Quranın ayələrində hansı ayə nəsx, hansı ayə ilə nəsx olub? Bunu biləcək, hədislər də həmçinin. Ərəb dilini biləcək. Ərəb dilini öz ana dili kimi biləcək. Öz ana dili kimi biləcək deyərkən, biz də, yəni, əslində, biz, hər kəs öz ana dilini bilmir. Baxın, danışmağımız, öz ana dilində danışmağımız, ana dilimizi bilmək demək deyildir. Biz belə, hər kəs öz ana dilini həqiqi mənada bilmir. Öz ana dilini kimi bilmək üçün də ərəb dilini ya gedib neçə il Ərəbistanda, hər hansı bir ərəb ölkəsində qalasın və yaxud da neçə il o elmin bütün incəliklərini gəlirənəsən, oxuyasan. O şəkildə bilmək üçün. Çünki, niyə ərəb dilini bilmək şərtdir? Çünki bu dinin hökmləri ərəbçədir. Bu dinin hökmləri, bu dinin mənbəsi Quran-ı Kerim ərəbçədir, hədislər ərəbçədir. Sən onu oxuyub, yəni tərcümədən, Quran-ı Kerim tərcüməsini oxuyub, hədislərin tərcüməsindən oxuyub hökm çıxartmaq olmaz. Bu mümkün deyil. Ərəbcəni biləcəksin və ərəbcənin qrammatikasına hakim olacaqsın. Yəni, 2-3 il haradasa ərəbcə oxumuşam, mən ərəbcə bilirəm, deyil. Daha sonra fıqh usulunu bilmək. Yəni, fıqhın özünə məxsus bir usulu var. Bunu geniş bir şəkildə. Bütün bunları bildikdən sonra, sən, cavab verirəm indi bu suala, bütün bunları bildikdən sonra sən Quran və hədisləri oxuyub, oradan hökm çıxarda bilərsən özün, sərbəst. İndi bu saydığım şərtləri bilmirəm. Bəlkə də bu səviyyəyə gəlib çıxanlar ola bilər. Kim varsa, onlar hökm çıxarda bilər. Bu şərtləri daşıyanlar. Yəni, möhtərəm möminlər, möhtərəm müsəlman qardaşlar. Hər hansı bir məzhəbə, hər hansı bir haqq məzhəbdən söhbət təbii ki gedir. Uymaq məcburiyyətindəyik. Bunu heç kim özünə aldatmasın. Başqa yolumuz yoxdur. Ya bu şəkildə bu səviyyəyə gəlib çıxacaqsınız, müstəyid olacaqsınız, bu şərtlər altında, bu şərtlərlə yetişmiş bir alim olacaqsınız, sizin hansı məzhəbə uymağa ehtiyacınız yoxdur. Çünki siz özünüz müstəyidsiniz. Müstəyidin məzhəbi olmaz. Müstəyid hansısa məzhəbə uymaz. Ya bu səviyyəyə çıxacaqsınız, ya da ki, hansısa bir alimin görüşünü əsaslanacaqsınız. Yoxsa mən hansısa Quranı oxuyum, hədis oxuyum, oradan özümə görə hökm çıxardım. Bu özümüzü aldatmaqdır, bu mümkün olan şey deyildir. Və heç bir məzhəb yoxdur, İslamda məzhəb anlayışı yoxdur. Demek belə yeni bir məzhəb qurmaq deməkdir. Təkrar edirəm. İslamda heç bir məzhəb yoxdur. Resulullahın dönemində məzhəb mi vardı? Əzazan bu kəlimələr işlədim. Peyğəmbərimizin dönemində məzhəb mi vardı? Peyğəmbərimizin dönemində sahabələri vardı, peyğəmbər vardı, Həzrət peyğəmbər vardı və nə kimi problem vardı ona soruşuldu, o da gözəl bir şəkildə açıqlayırdı. Deyəcəksiniz, bugün də sünnə var. Sünnəni sən açıqlaya bilirsən, amma bu səviyyə gəlib çıxmaq lazım sünnəni anlaya bilmək üçün. Ondan bəhs edirəm. Yəni, hər hansı bir məzhəbi qəbul etməmək, İslamda məzhəb yoxdur demək, yalnız Qur'an və hədisə görə əməl edəcəyik. Qur'an və hədis nə deyirsə, onunla oturub duracağıq. Deyirsənsə, sən 5-ci bir məzhəb qurmuşsan deməkdir. Yəni, sən deyək ki, 4 məzhəbi qəbul etmə, misal üçün. 4 məzhəbi qəbul etmirsən. Hansısa bir hökm ortaya atmışsan, amma o hökmü ortaya atan hansısa alimdir. Hansısa alimə yenə sən əsaslanırsan. O 4 məzhəb alimləridir nə idi ki, onlar da hökm çıxardırdı, da Quran və sünnəyə baxaraq. 4 məzhəb alimi nəyə baxıb hökm çıxardırdı ki? İncil kitabına baxıb hökm çıxardırdı, yoxsa Tövrata baxıb hökm çıxardırdı. Onlar da Quran və sünnəyə baxıb öz anladıqlarından ortaya bir şey çıxardırdılar. Və sən bugün deyirsənsə ki, əgər İslamda məzhəb yoxdur, yalnız önümüzdə hədis var, ayə var, bunlara baxaq, onlardan hökm çıxardaq, İslamı yaşayaq deyirsənsə, yenə də sən hansısa bir alimə, alimin görüşünə əsaslanacaqsın. Hansısa alimə görə Quran və hədisdən bu hökm çıxır deyəcəksən, o zaman o rahatlıq bir məzhəb oldu. O da bir məzhəbdir. Məzhəb necə? Hansısa bir alim, İmam Şafi, İmam Malik, Əbu Hənifə, Əhməd İbn Həmbəl, onların məqsədi, fikri məzhəb mi qurmaq idi ki? Onlar məzhəb mi qurub ki? Bu şirkət zad deyir ki, gəl yığışa 2-3 nəfər məzhəb quraq. Daha sonradan bu şəkildə formalaşıb, onlar böyük İslam alimləri olub, müəyyən bir qəz əvvəl bəhs etdiyim bu şərtlərə sahib olublar, müçtəhid alimlər olub və daha sonra o insanlar da, onun ətrafındakı müəyyən insanlar da onlara tabi olub. Məzhəb meydana gəlir. Bugün də o şəkildə sən məzhəb qurursan. Sən bu 4 məzhəbi qəbul etmirsənsə, yeni bir məzhəb qurursan. 5-ci məzhəbdir. 5-ci məzhəbin adı nədir? Heç bir məzhəbi qəbul etməyən bir məzhəb. Yəni, bu mümkün olan şey deyil. Məzhəbsiz, bəzi kimisə, əgər məzhəbi sən bu şəkildə anlayırsansa, bəli, onu da qeyd edeyim, məzhəb İslamda belə bir məzhəb yoxdur. Məzhəb din deyil. Sən məzhəbi ayrıca bir din olaraq qəbul edirsənsə, bəli, İslamda heç bir məzhəb yoxdur. Bu şəkildə çox təəssüflər olsun ki, inananlar da var, onu da qeyd edeyim, yeri gəlmişəm. Məzhəb təəssüf keçdiyi olanlar da var. Yəni, kör-körəni quru-quru hansı məzhəbə mənsubdursa, elə ancaq onu yerinə yetirir. Bu da yanlışdır, bunu da qeyd edeyim. Bu artıq məzhəb təəssüf keçdiyi olur. Bu mənada, bəli, bu mənada İslamda məzhəb yoxdur. Məzhəb din deyildir.